në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në samitin e liderve të NATO-s javën e ardhshme do të diskutohet edhe për Kosovën. Njëra nga pikat e marrëveshjes së PDSH-s me VMRO-DPMNE në parashehje përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë. Autoritetet në Irak kanë zgjeruar orën policore në Bagdad në afat të pakufizuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Liderët e vendeve anëtare të NATO-s do të kërkojnë në mbështetje për t'i larguar kryengretësit të Taliban nga Afganistani përkundër mos pajtimeve lidhur me vendosjen e trupave. Në këtë samit, në të cilin do të marrin pjesë afro 60 shefa të shteteve dhe të qeverive, do të vendoset se a do të dërgohet ftesë tri vendeve ballkanike për pranim dhe do të vlerësohet stabiliteti në Kosovë, prej se u shpallë pavarësia. Por pritet që të ketë edhe kundërshtime të hapura të Rusisë lidhur me mundësinë për përshpejtimin aspiratave të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë për pranim në NATO. Samiti mbahet javën e ardhshme në Bukuresht të Rumanisë. Bagdad. Autoritetet në Irak kanë vazhduar orën policore në Bagdad pa kufizime, me qëllim që t'i frenojnë përleshjet ndërmjet militantëve shiitë dhe forcave të sigurisë irakiane. Kjo u bë pasi kleriku radikal Moqtada al-Sadr u urdhëroi mbështetësve të tij që të mos i dorëzojnë armët ashtu siç kishte kërkuar kryeministri Nuri al-Maliki. Dhuna e fundit është zgjeruar nga qyteti jugor Basra dhe ka rritur deri në lagjet e Bagdadit. Jerusalem. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice sot ka biseduar me liderët palestinez dhe izraelit në përpjekjet që procesi paqësor në lindjen e mesme të lëvizë përpara. Zonja Rice arriti dje në rajon dhe kjo është vizita e saj e dytë këtë muaj. Ajo tha se kësaj radhe fokusimi do të jetë në mënyrat praktike për të përmirësuar jetën e palestinezve në bregun perëndimor dhe veçanërisht në zbutjen e kufizimeve në këtë territor. Kjo pritet të jetë çështja kryesore e takimit të sotëm ndërmjet kryeministrit palestinez Salam Fayyad dhe ministrit izraelit të mbrojtjes Ehud Barak, që ndërmjetësohet nga zonja Rice. New Delhi. Lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, i ka bërë thirrje komunitetit botëror që të ndihmojë në zgjidhjen e krizës në Kinë. Në një konferencë për shtypë, Dalai Lama tha se ne nuk kemi fuqi, pos drejtësisë, së vërtetës dhe sinqeritetit. Një herësh forcat e sigurisë së Kinës kanë bllokuar pjesë të kryeqytetit të Tibetit Lhasa, ndërsa qeveria tibetiane në ekzil thotë se ka raporte për protesta të reja. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentën tonë në Prishtinë, Albana Isufi. Albane, në Sloveni u mbajt një takim i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, në të cilin u diskutua edhe për Kosovën. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë takim?
Po, Fatmir, ky takim ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Hashim Thaçi mbush ballinën e zëpërditshmeve të sotme. Në titullin U thye akulli, gazeta Express shkruan se një foto e përbashkët e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian me kryeministrin Hashim Thaçi tregon për thyerjen e barierave të Kosovës drejt familjes së madhe të BE-s. Thaçi ka thënë se nga sot Kosova është kandidate për antarësim në BE, shkruan gazeta. Duke mos e lënë për të ikur ahengu i fushatës parazgjedhore në Serbi, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić i është shmangur takimit me përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit perëndimor përfshir Kosovën. Gazeta shkruan se kryeministri Thaçi ka qenë në qendër të vëmendjes së takimit, duke u bërë personazh kryesor në mediumë slovene, të cilat në fokus kanë vënë ikjen nga takimi të ministrit serb Jeremić. Megjithatë, gazeta si të veçantë nga ky takim nxjerr faktin se Jeremić ka takuar pikërisht ministrat e vendeve që tashmë e kanë njohur Kosovën, duke kërkuar mbështetje për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq në anën tjetër, sipas Ekspresit, kryeministri Hashim Thaçi është takuar me ministrat e jashtëm të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Ndërkaq, gjithnjë sipas gazetës, edhe këtë herë delegacioni i Kosovës është përfaqësuar nga flamuri i Kombeve të Bashkuara, ashtu siç e parashë rezoluta 1244, kjo për të shmangur refuzimin e pjesëmarrjes serbe.
Mësuam se në shtyp ka shkrime për strukturat paralele serbe që veprojnë në Kosovë. Si karakterizohen ato sipas shtypit?
Po, në kuadër të serisë shkrimeve për praninë e strukturave paralele të sigurisë në vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë, kuaditore sjell sot një editorial me titullin Turpi policor, ku kritikohet ignorimi që policia Unmikut dhe shërbimi policor i Kosovës po i bëjnë këtyre strukturave. Krerët e policisë në Kosovë në përpjekje për të fshehur paaftësitë veta në luftimin e strukturave paralele policore serbe, bëjnë të vetmen gjë që kanë mësuar ta bëjnë mirë, i mbyllin sytë, shkruan kuaditore. Krerët e policisë duke se shpresojnë se pas pavarësimit opinioni Kosovës është në gjumë, shkruan më tej gazeta, duke theksuar se për të qenë turpi policore dhe më monumental, dy nga krerët e policisë Jim Lajas dhe Reshat Maliqi janë përpjekur të mohojnë praninë e policisë serbe në Kosovë në të njëjtën ditë, kur vetë Unmiku ka pranuar se në veri ka prova të fuqishme për praninë e pjesëtarve të MPB-s serbe. Fatmir.
Me planin e Marti Ahtisarit parashihet krijimi i forcave të sigurisë së Kosovës. Çka shkruajnë gazetat lidhur me këtë çështje?
E përditshme e Kosovës sot shkruan se strukturat e trupave mbrojtëse të Kosovës do të jenë thellë të përfshira në forcën e sigurisë të Kosovës. Veshja dhe armatimi i një ushtari të FSK-s do të kushtojë rreth 8000 euro, ndërsa trajnimi dhe pranimi i ushtarëve do të fillojë në qershor, kur edhe do të vinë ekspertët e NATO-s. Këto fakte, sipas gazetës, janë nxjerrë nga një plan i NATO-s për krijimin e FSK-s të siguruar nga gazeta. Sipas Kosovës sot, plani në pajtim me propozimin e Ahtisarit parashet që FSK të ketë 2500 pjesëtar aktiv, mirë po ndryshe nga plani Ahtisari, 800 pjesëtarët rezervë të forcës nuk definohen vetëm si pjesëtar rezervë, por si pjesëtar rezervë aktiv. Mosha e këtyre pjesëtarëve duhet të jetë nga 19 deri në 35 vjeç, definon ky plan. Gjithnjë sipas gazetës, KFOR tani më ka hapur një konkurs për pranimin e 50 përkthyesve, të cilët do të punojnë me 50 ekspertët e NATO-s, të cilët pritet të vinë në Kosovë në fund të muajit maj ose në fillim të qershorit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, njëra ndër pikat e marveshjes së fundit ndërmjet PDSH-s dhe VMRO-DPMNE-s për vazhdimin e koalicionit qeveritar është edhe përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë. Nga PDSH-ja për këtë çështje nuk u prononcua askush, por shpjegimi dha Arjanit Hoxha nga PPD-ja që është po ashtu në koalicionin qeveritar. Sipas tij do të rritet dukshëm numri i shqiptarëve në administratën shtetërore. Por BDI-ja Ali Ahmetit në opozitë thot se qeveria dhe partitë shqiptare që bëjnë pjesë në të, në këtë aspekt, kanë ngecur në mas të madhe. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare në pushtet në marrëveshjen me VMRO-DPMNE-n për vazhdimin e punës së koalicionit qeveritar, parashikon edhe rritjen në numrit të shqiptarëve në institucionet e sistemit dhe në administratën publike, por askush nga kjo parti shqiptare në pushtet nuk deshi të prononcohet rreth përmbajtjes së marrëveshjes në segmentin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve. Ndërsa zëdhënës i partisë tjetër shqiptare në pushtet, Partisë së Prosperitetit Demokratik Arjanit Hoxha, deklaroi se në të ardhmen pritet të rritet numri i shqiptarëve në administratën publike.
Ne si Parti për Prosperitet Demokratik kemi biseduar dhe kemi kërkuar nga qeveria, jo me siguri do të arrije që brenda 3 muajve të ardhshëm, bashkë me partnerin tjetër shqiptar në qeveri, Partinë Demokratike Shqiptare, që të ketë rreth 5000 punësime të shqiptarëve në administratë, gjë e cila buron nga vetë marrëveshja e Ohrit për një përfaqësim i cili duhet arrije të paktën sipas statistikave zyrtare që është 25% që i shqiptarëve në administratë.
Por antari kryesisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Gjevat Ademi, thot se qeveria edhe në aspektin e përfaqësimit kanë ngecur në mas të madhe.
Për vetë faktin që partnerët e koalicionit, pas gati 2 vitesh bashkëqeverisjeje, problematizojnë shkallën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratë dhe institucione publike, flet për mungesën e rezultateve dhe mungesën e angazhimit të përbashkët të qeverisë së Maqedonisë, që është për të dënuar, është për të distancuar dhe është për të problematizuar. Çfarë them për paralajmërimet propagandistike bombastike të krerëve të PDSH-s se atë që s'është bërë për 2 vite do bëhet 2 vitet e ardhshme, urojmë që të jetë ashtu.
Agjencia e nëpunësve shtetëror njofton se deri më tani përfaqësimi i shqiptarëve në administratën shtetërore ka arritur në 13%, duke mos përfshirë administratën publike ku bëjnë pjesë të punësuarit në arsim, shëndetësi, kulturë dhe institucione tjera që nuk i takojnë administratës shtetërore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesëmarrja e filmave kosovar në për festivalin ndërkombëtare organizohet nga vetë regjisorët, sepse në Kosovë nuk ekziston një rjet profesional për menaxhimin e krimtarisë filmike, thot regjisorja Burbuçi Berisha. Ajo shprehet se është nderuar që filmi i saj Kosova 9-11 është zgjedhur ndër 10 filmat më të dalluar ballkanik dhe si e tillë merr pjesë në një festival ndërkombëtar në Danimarkë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Pas paraqitjes në për festivalet të ndryshme ndërkombëtare, në të cilat është nderuar me disa çmime, filmi Kosova 9-11 i regjisores Burbuçi Berisha në prill të këtij viti do të ketë edhe një tjetër paraqitje në një festival filmik i cili mbahet në Kopenhagë të Danimarkës. Ky festival, thot regjisorja Burbuçi Berisha, do të jetë një prezantim i 10 filmave më të mirë ballkanik të metrazhit të shkurt.
Filmi jam Kosova 9-11, i cili ka qenë në shumë festivale dhe është përbly, edhe ka pas një rrugëtim shumë të mirë, edhe pse ka bu moshën e vetë, është plak në mënyrë. Do me thonë, është i përzjedhën 10 filmat më të mirë Balkanet, edhe ky fakt më ka gëzu shumë. Festivali mahet me 24 prildi me 30 në Kopenhagen. Dhe nuk është kompetitiv, po është do me thonë si një vrevje filmave më të mirë, filmave të shkurt më të mirë të Balkanit. Dhe më gëzon fakti që filmi jam është në këtë përzgjedhje.
Si pas regjisores Burbuçi Berisha, pjesëmarrja filmave kosovar në për festivalin ndërkombëtare organizohet nga vetë regjisorët, sepse në Kosovë nuk ekziston një rjet profesional për menaxhimin e krijimtarisë filmike.
Ka qenë vetëm ideja e mia dhe puna e mia pa nalën që filmat me qenë në arenën ndërkombëtare. Asnjë servis marketingit pi Kosovës nuk e kemi që mundesh me drejtu filmin, që me boni përzgjedhje me thonë këta 5 filma janë shumë të mirë dhe na kemi marrë përsipër mi lansune për festival. Këto i lansojmë na vetë, do të thonë ose i shohin dikon edhe shkojnë. Po jam e sigurt që mungon menaxhimi i mirë, se duhet me pas njerëz kompetent, cilët e njohin shumë mirë filmin edhe teatrin, cilët duhet në muni zonë tyne në vendet dhe në qarqe ku mujnë mu marë fondet edhe kur rishikohet bugjeti ose kur kriohet bugjeti për vitin e ashëm mu kërku fondet aman që shduhet për film.
Më tutje, regjisorja Burbuçi Berisha thot se duhet të ndërmerën veprime energjike, sidomos në mbështetjen më të madhe materiale të kinematografisë kosovare, e cila si pasaj është mënyra më e mirë për reprezentimin e imazhit të shtetit të ri të Kosovës në përbot.
Tu marë parasysh që filmi ka jehonën e vetë, na mu nuk jemi në faqet e para të gazetës, as për problemin e pavarësis, as për problemin e egzodit, as për asni problem tjetër. Tash du t'jemi në faqet e para të gazetës me kulturën tone. Kush ma mirë kish mujt me pasyruat kulturë është filmi. Në që se na mendojmë që duhet me kuon marketingi jo shtetnor me 300.000 euro, atër është edhe dhe më shmele që sharok.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në samitin e liderëve të NATO-s javën e ardhshme do të diskutohet edhe për Kosovën. Njëra nga pikat e marrëveshjes së PDSH-s me VMRO DPMN-n parashë për falësimin adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë. Autoritetet në Irak kanë zgjeruar orën policore në Bagdad në afat të pakufizuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.